subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaaday idaacadda aroornimo ee qaybta af Soomaaliga oo idin kala soo hadlaysa Washington.
Waa aroor jimca bisha Abriil waa laba sanadkuna waa 2022. Waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo afimada magaalooyinka geeska Afrika qaar caalamka oo dhanna waxaa nagala socotaan bogga internetka ee VOA somali.com. idaacadda saaki ee caalamkan waxaa wadajirada kugu soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anigu waa Ibraahim Xasan Daanduley.
argagixisadii gacanta geysatay waa la hayaa. waxaan ugu bishaarinaa dadweynaha reer Gaalkacyood isla xalaba ciidamada ammaanku inay ka howlgaleen goobtii tageen, argagixisadii daba galeen, qayb ka mid ay soo qabteen oo gacan ku dhigilayaasha qaarkood ku jiraan, ee qaarna la daba socdo iyagoo xogtooda buuxda lahayo.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Mudug oo ka hadlaya dil sarkaal ciidamada ka tirsan habeenka hor Puntland loogu geystay.
kadib markii ay aad u kordheen kiisaska COVID-19 ee gobolka Ontario ee dalka Canada, oo ay Soomaalidu ku badan tahay oo xayiraad horle lagu soo rogay.
abaaraha ka jira gobolka Jubbada Hoose oo sii lixaadsanaya iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
in ka badan toddobaad kadib markii koox fallaaga ah oo xiriir la leh Daacish weerar culus ay ku qaadeen magaalada Palma ee waqooyiga Mozambiga, ayaa dad ka badbaaday weerarkaasi waxa ay ku soo qulquleen dekada Bemba oo ah caasimada gaaska qaniga ku ah ee gobolka Cabo Delgado. magaalada wararka ee AFP ayaa ku warantay in ehelo badan ay ku soo xoomeen bannaanka dekada, iyagoo doonayay xoogna saarayay inay arkaan xubnaha qoysaskooda oo ka soo degaya doonyo ka yimid Palma oo qiyaastii 200 kilomitir u jirta halkaasi. in ka badan 8,000 oo qof ayaa barakacay, dhowr waa la dilay, qaar badanna weli waa la la'yahay kadib markii weerar abaabulan lagu qaaday magaalada Palma 24-kii bishii Maarj. kooxda weerarka soo qaaday ayaa lagu soo warramayaa in ay qoorta ka jareen dad deegaanka, islamarkaasina ay burburiyeen dhismayaal, iyagoo ku qasbay kumanaan qof inay u cararaan keymaha ku xeeran halkaasi si ay ugu nabadgalaan. weerarkaasi ayaa loo arkaa inuu yahay kii ugu weynaa ee kacdoonka islaamiyiinta ee gobolka Cabo Delgado tan iyo 2017.
golaha wasiirada ee Pakistan ayaa dib u dhigay qorshe la rabay in dib loogu bilaabo xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya waddanka India kadib markii sida muuqata uu dhacay gadood xoogan oo arrintaasi looga soo horjeedo. guddiga isuduwidda dhaqaalaha ee go'aan gaarista dowladda ayaa u ogolaaday ganacsatada Pakistan ee wax soo dejiya arbacadii in ay si degdeg ah uga soo iibsadaan cudbi iyo sonkor ganacsatada India si wax looga qabto hoos u dhaca badeecadaasi iyo kor u kaca asxaarta. wasiirka arrimaha dibadda Pakistan Shah Mahmud Qureyshi ayaa sheegay in shirkii golaha wasiirada uusan taageerin go'aanka dibna loo dhigay iyadoo ay u baahan tahay wadatashi dheeri ah sida uu sheegay. dalka Pakistan ayaa hakiyay xiriirkii ganacsi ee ula lahaa waddanka India bishii Agoosto ee sanadkii 2019 kadib markii New Delhi ay kala noqotay meeqaamkii Kashmir qaybta ay maamusho. dalka India isla markiiba ma bixin wax falcelina oo ku saabsan tallaabada Islaamabad. India ayaa horey u diiday dhaleecaynta loo soo jeedinayo ee ficilkeeda la xiriira Kashmir oo ay ku tilmaamtay faragelin lagu hayo arrimaheeda gudaha.
halkaad warkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay maamulka gobolka Mudug ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay gacanta ku soo dhigeen rakabeen hore magaalada Gaalkacyo ku toogtay sarkaal ka tirsanaa ciidamada dembibaarista Puntland. gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland oo xal warbaahinta Gaalkacyo kula hadlay ayaa sheegay in rag lagu eedeenayo dilka Cumar Maxamed Samatar cadaalad la horkeeni doono. cabdiwaxid macalin isaaq ayaa warbixinta noogu soo diray Gaalkacyo.
maamulka gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland ayaa sheegay in lagu guuleystay soo qabashada kooxdii ka dambeysay dilkii allaha u naxariistay Cumar Maxamed Samatar oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka booliska Puntland ka oo kooxaha hubaysan ay ku dileen waqooyiga Gaalkacyo. gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Puntland Cabdilatiif Muuse Nuur Yare oo xalay la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada booliska gobolka oo howlgallo waday ay ku guuleysteen sidii loo heli lahaa kooxdii fulisay ee dilka sargaalka.
عمر الله نحرسته وحل الدري طبعاً كي لغتن دقيقة كوبي صدّن كي بشي صدحات لبكون كوبي لغتن أرجع حسيت قعدت جيستي والله هي حنقول بشار إن دوينا حرير قال كايود إسلح حلبة إذا ما دعمك إن كهول قلين قبت التجين أرجع حسيت دوا قلين طيب كم إذا أسواق بتين وقعد كل ليه شقار كود كتيران قارن الله دوا صعد يجوا حقت هذا بوح الله هيو
inkastoo dilka sargaalka uu ka dhacay daanta wqooyi ee gaalkacyo haddana ciidamada amniga oo bilaabay howlgallo ayaa sida saraakiil ka tirsan ciidanka booliska ay VOA u sheegeen in lagu guuleystay qabashada mid ka mid ah kooxdii ee dilka geysatay taasina ay sahashay qabashada qaar kale oo la tuhmayo in ay qayb ka ahaayeen dilka hayeeshe gudoomiye cabdilatiif ayaa maleeshiyada al-shabaab u diray fariin
waxaan u sheegaynaa argagixisada al-shabaab gaalkacyo iyo mudug waa idinka dhamaatay ma aha waagi inta qofka dishaan la oran jiray wax dilay lama yaqaan waa idin jeedna dad ka dhuuman kartaan ma ahayn hadda waa idinka dhamaatay magaaladan waxa aad ku hayn jirteen 10 sano la soo dhaafay albaabkoodii waa soo xiray inaad ka samirtaan baa la rabaa waqtiga aad gaalkacyo gelinaysaan meel kale galiya tabartiini iyo awoodiini waa soo wiiqnay ha isku soo xasaarinina galhay waqtiga kaga dhumin wiilashii raad adagsan waxa laana adeer dhuman kari meeshid hadaa wax dishid waa lagu qaban waa lagu maxkamadeyn kadibna tiirka lagu geynaya waxaad la kulmaysaa cadaab adduunyo mid aakhiro
gudoomiye sanyara ayaa bulshada gobolka ka dalbaday in ciidamada ku howlan sugida amniga ay la shaqeeyaan isla markaana cid kasta oo la tuumayo ay ku soo wargeliyaan laamaha amniga
inaan ka yaro dadka inuu dilo baskalada lagu soo dhiibayo kan ku soo dhiibaya hayskeena kan qaraxa kugu soo xiraya haysa soo qarxiya isagu hadii meesha janna jirto janna kuma oga mana raba janna inay beesh ka jirto oga inay cadaab jirto dadweena reer gaalkacyood waxaan leeyahay waxa idin bishaara ah marxuum Umar gaashaanli israxal la dilay ninkii dilay caaw in la hayo reerkiisina ugu bishaareynayna dadweena gaalkacyood ugu bishaareynayna kulligii marka waxaad ogaataan in isbeddel jiro amni in argagixiso laga adkaaday inina ka baqin inina taleefanada xun luuq la taagan yahay iyo beenta meelaha laga soo akhriyo inaan dhageysan dalku waa dalkiini yaan la idin baqsan idinku soo qabta marka tuuntaan soo sheega kaad ka shakidaan baaran dhah waa baarina hadu san wasii deenina
ciidamada labada maamul ee gobolka ayaa mudooyinkan waday howlgalo lagu xaqiijinayo amniga hayeeshee dilkii habeenka hor ah gaalkacyo ka dhacay ayaa waxaa sheegtay maleeshiyada al-shabaab waxaana dilkan uu qayb ka noqonayaa dilal iyo qaraxyo al-shabaab ay gobolka ku bartilmaansadeen mas-uuliyiin ka kala tirsan maamulada gobolka ka arimiya ee Galmudug iyo Puntland Cabdi Waahid Macalin Isxaaq VOA Gaalkacyo
biyo la'aan daran ayaa laga soo sheegayaa dhulka miyiga ah ee nawaaxiga degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose xilli degmadaasi ay buux dhaafiyeen xoolihii ka soo hayaamay gobolka Gado iyo Jubbada Dhexe waxaana isbitaalada degmada Afmadow la gaarsiiyay caruur ay soo riteen cudurrada shuban biyoodka iyo jadeecada wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa arrimahan ka wareystay gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amin Cabdullaahi
saameysay adoo mudan aad u saameysay waxa weeyaan halkii way yaraa umada deyn meelaha badan marka waxa dhacday tuulooyinkii oo dhan waa laga soo qaxayaa daadiyihii mataqaanaa hadda waxaan wadnaa biyo dhaamin oo weliba aan inuu caawinayso jirino dadka deegaanka iyo jaaliyadaha un mataqaanaa ay isku xilqaameen ilaa haddeer ama maamul Jubbaland aan noqto ama dowlad federaal ama caalam kale inuu aan kaan jirin biyo-la'aan baa jirta baadiyihii tuulooyinkii yaryar oo dhan xoolihii mar hore ka tageen laakiin dadkii baa aad u ooman oo mootidii looga soo tagay marka waa hadda biyo loo dhaaminayo marka dib badan baa jira dhib maalinta ugu yaraan ilaa 5 gaari 7 gaari baa la diraa oo biyo dhaaminaya ma garatay
xagee biyahaad u dirtaa marka oo biyaha loo dhaaminaya
magaalada Afmadow waa biyo leh laakiin inta kale dhulka Afmadow ceelal bay leedahay laakiin inta kale tuulooyinkii oo dhan ugu dhadhawaa waa laga soo qaylinaya waa biyo la-aan marka mararka qaar waxa weeyaan dadka miyiga ah oo iyagana biyo la-aan ku dhacday oo soo arooray oo meelo fog oo xoolihi ka jilcay oo hadda xitaa aanan mataqaanaa dhaansan karaynin iyo dadkii tuulooyinka deganaa iyagana mataqaanaa aad u dhibaataysan oo yalaan ay hayso oo mataqaana biyo loo daamiyo maayo aanan biyo daansan karin marka dhibaatada taalo waa taas weyaan tuulooyin fara badan oo degmadan laga maamulo ayaa biyo la-aan ah awal waxaan ka cabanaynay degmooyin gobollada kale xoolay ka yimid ama ka yimaadaan dhinaca mataqaana gedo ama meelaha kale degmooyinka noo dhadhow hadda waxa weeyaan dadkii deegaanka ahaaba hadda biyo la-aan ku dhacday oo tuulooyinka magaalooyinka yaryar deganaa marka meesha biyaha keliya hadda la isugu imanayo ama biyaha laga dhaaminayna waa ceelasha afmadow marka biyola-aan aada u baaxsan baa jirtaadeer
waa tahay maadaama aad sheegtay in culayska abaarta uu degmada afmadow aada ugu xoogan yahay oo xoolihii badankood ay kusoo jabeen warar baa sheegaya in dhulka miyiga ah caruur badan shuumbiyoodka iyo jadeecadu ay la ildaran yihiin taa maxaad kala socotaa
taas waa xaqiiqo waayo markii ay biyuhu xumaadaan ama biyo balii biyaha ay ka daansanayaan biyihii ay waayaan ama biyihii ay isbedelaan oo midabkood iyo isbedelo waxa weeyaan caadiyan mar walba uu dhacaa shubankaas oo kale ilmo badan baa hadda isbitaalka la keenay oo shubankaas shubanku waa caadi marka waxaan kuu sheegayaa magaca afmadow isbitaalka keliya ee ku yaalla weeyaano meelahaas oo dhan dadkaa soo guuray iyo dadka tuulooyinka hadda faraha badan ee aan ka cabanayno biyo la-aanta laga cabanayo oo biyo u qaadayno ama biyo u dhaaminayno ay dadka degan oo dhan meesha keliya isbitaal ay soo aadeen marka qofka xanuunsan waa halka marka ilmaha waqtigii hadda waqti xilligan waa la joogaa marka haddoo kale kuleelku saa xumaado biyo la-aanta dhacdo subuurka yimaado ilmuhu waa shumaan dadka waayo waxa weya uu fuuqbaxaa marka ilmo badan baa shumay hadda dhimasho badan ma maqan laakiin
ma jirtaan marka caruur u dhimatay shuumbiyoodkaas iyo cudurada kale ee laga soo sheegaya afmadow iyo nawaaxigeeda
waxa weeyaan hadda masalan afmadow magaalada u dhow oo ku dhow waxa weeyaan ugu sokeyso waa xagar isbitaalna malaha hadday jadeeco noqoto iyo hadday shuumbiyoos ku noqto halka loo soo qaado waa halkan inta badan hadda ilmaha aan arkay isbitaal la keenay miyiga laga keenay kuwa jadeecadana waxaa inta badan laga keenayay xagar oo muddooyinka dambeba marka wax dhintay oo sida hadda calaacal dhimasho ah badan ma maqan laakiin suganka hadduu u bilaabmay mar hadduu bilaabmay dhimashooda iska imaan karta haddayna ilmaha nafaqo ku helin meesha ay joogaan haddayna ku helin mataqaanaa badiil fuuqbaxaas wixii ka baxay jirkooda wax u bedelo haddayna helin khatar bay gelayaan
waa tahay maadaama culays badan uu idin haysto dhanka abaartu ay aada usii xoogeysanayso ma jirtaa cid idiin soo gurmatay maamul goboleedka haduu ahaan lahaa iyo dadka jaaliyadda ee kasoo jeeda deegaanadan jubbaland
runtii waxa weyaan ilaa hadda waxa aan hayno waxa weeyaan waxaweyaan dadkii deegaanka ahaa ama magaalo ha joogeen ama magaalooyinka kale nairobi iyo magaalooyinka kale ha joogeen ama dibaddaba ha jiraan jaaliyadaha ilaa hadda waxa aan uqaylisanayna iyaga weeyaan jubbaland abiil baa abiilka hadda maanta aan gudbinayno jubbaland oo qoraal baan u diyaarinay waxa weeyaan maantana shir baa ka dhacay kismaayo aan ogahay arrintaa ku saabsan waxa weeyaan wax heed iyo wax mataqaana awood cid awood leh oo ilaahba awood leh oo ilaa hadda wax keentay ma jirin ama biyo ama kaalmo keentay dadkan u keentay ma jirin marar badanna abiil baan sameyn ilaa saddex jeer abiil ama mata dalab in mataqaana abaartan dadka la caawimo ilaa hadda cid soo jawaabtay ma jirin ilaa haddeer intaa isku tashigaas socday baa ahe kismaayona maantan gacanteeda ugu horreysa ma soo gaadhay oo aan filayno inay iyaduna ay u istaagi doonto arrinta maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka de waan fiirinaynaa inay soo gaaraano dadka dhibaateysan ay mataqaana ay gacan soo fuliyaan waxay hayaan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada afmadow maxamed amiin cabdulaahi waxa uu u waramayay wariyaha v o d ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad halka aad kala socoteenna waa washington.
dowladda gobolka ontario ee dalka kanada ayaa ku dhawaaqday xayiraad deg dega oo la gelinayo guud ahaan gobolkaasi kadib markii ay kordheen tirada dadka uu cudurka covid 19 soo ridanayo iyo kuwa cusbitaalada loo seexanayo xanuunka dartiis. xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada toronto.
xayiraadan ay ku dhawaaqday dowladda gobolkan ontario ayaa imaaneysa xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay saraakiisha caafimaadku ay ka dayrinayeen kororka kiisaska covid 19 xayiraadda lagu soo rogay gobolka ayaa socon doonta 4 toddobaad. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford markuu ku dhawaaqay xayiraadda hadaladiisa waxaa ka mid ahaa:
Friends, we're facing a very, very serious situation. As I've said many times, we will do whatever it takes to protect the people of Ontario.
Saaxiibayaal, waxaan wajahaynaa xaalad aad iyo aad u adag. Sida aan marar badan sheegay, waxaan sameynaynaa wax walba oo badbaadin kara dadka reer Ontario. Premier ahaan aniga ayay ugu dhacaysaa, waa aniga kan sameynaya go'aannada adag. Maanta waxaan u baahanahay inaan sameeyo mid ka mid ah go'aannadaasi laga bilaabo Sabti 3 bisha Abriil saqda dhexe. Guud ahaan Ontario waxay galaysaa xaalad degdeg ah.
Effective Saturday, April the 3rd at 12:01 a.m. Ontario will pull the emergency brake for the entire province.
Maqaayadaha leh meel la fadhiisto oo banaanka ah oo 22-kii bishii Maaj uu loo ogolaaday inay macaamiishoodu fadhiisan karaan oo ay ka cunteen karaan ayaa hadda ku jira kuwa la xirayo. Sidoo kale xarumaha jimicsiga iyo goobaha dumarka isku qurxiyaan iyo timajarayaasha oo dhowr maalin ka hor lagu dhawaaqay in la furi doono 12-ka bishan ayaa hadda lagala noqday amarkaasi furista ahaa. Magaalooyin horey u furnaa oo dadka ay noloshoodu u wateen si caadi ah ayaa hadda qayb ka noqonaya xayiraadda. Magaalooyinkaasi waxaa ka mid ah London, Ontario. Waa kan Axmed Yaxya Cali oo loo yaqaano Yaxya oo ka mid ah Soomaalida degan magaaladaasi oo ka waramaya saameynta arrinkan ay ku yeelan karto.
Hase waa mahadsan tahay. Arrintan aad iyo aad ayay noo saameysay. Weyna nagu cusub tahay haddaanahay annaga reer London, Ontario. Arrintan oo xiritaanka maqaayadaha iyo meelaha la isku yimaado ama lagu caweeyo London way ka qabtay muddo dheer. Toronto laakiin sida u saameysay nooma saameyn. Laakiin hadda maadaama laga dhigay wax gobolka oo dhan wada taabanaya, annaga waxay noo saameysay si gaar ah oo uma lihin waayo aragnimo dheer maadaama ay nagu cusub tahay. Runtii odayaashii meesha xoogaa waqti ku qaadan jireen ama martida ku tiban la geyn jiray ama ilmaha ama dhalinyarada ama faamiliga markii loo baahdo break in laga qaato guriga la aadi jiray kulli way naga xirmaysaa. Marka waa runtii jaaliyadda yar iyo weyn, oday iyo ciroole iyo yaraanba way saameysay.
Inkastoo magaalooyin badan oo ka tirsan gobolka Ontario horey dhowr mar xayiraad loogu soo rogay sida magaalada Toronto oo kale, haddana waa markii ugu horreysay oo xayiraad la saaro guud ahaan gobolka Ontario. Dr. Axmed Cigaal ayaa rumaysan in xayiraadda la saarayo guud ahaan gobolku ay wax ka tari doonto hoos u dhaca kiisaska COVID-19.
Noomaasada Xuseen, sababaha ugu waaweyn ee keenay in gobolka dhan hadda xayiraadda lagu soo wada rogo iyadoo sidaan ognahay in magaalooyinka qaar ay furnaayeen, waxaad moodaa dowladdu inay hadda xaqiiqsatay in yacni haddii qaybna gobolkii laga furo qaybna ay xirnaato inaysan suuroobeyn. Maxaa yeelay isku socodkii ayaa labada meel aan xadid maynin. Tusaale ahaan, qofka Toronto ku nool haddii uu rabo van inuu aado, waa in keliya inuu laamiga gudbaa oo dhinaca kale maqaayadihii aadaa. Marka waxaad moodaa xaqiiqatan inay dowladda hadda xaqiiqsatay. Waxyaabaha kaleo loo aaneynaya in dowladdu hadda ay xayiraad guud soo rogto waxaa ka mid a iyadoo hadda la galaayo long weekend, yacni fasax dheer oo loo galaayo, taasna ay dowladdu marar badan ay soo aragtay xaqiiqiyar markastoo fasax la galo inuu cudurka markii fasax laga soo laabto uu kordho.
Xayiraadaha cusub ayaa imaanaya xilli ay kordheen tirada la seexinayo cisbitaalada, gaar ahaan qeybta xaaladaha adag lagula tacaalo ee ICU-da loo yaqaano, oo ilaa iyo hadda ay ku jiraan 430 qof. Sidoo kale toddobaad isxiga waxaa gobolkan laga soo wariyey in ka badan 2,000 oo kiis maalinkii. Celcelis ahaan waxaa lagu sheegay 2,416 kiis maalin walba. Saraakiisha caafimaadka ayaa xilli hore oo shalay ahayd sheegay in haddii dadka la faro amarka ah guriga joog la arki doono dhammaadka bishan Abriil, hoos u dhac tirada kiisaska ah oo maalinkii qiyaas ahaan noqon karta 1,000 ilaa 1,500 oo kiis. Laakiin xayiraadda lagu dhawaaqay shalay galab kuma jirin amarka ah guriga joog, walow dadka laga codsaday inay ku nagaadaan guryahooda haddii aysan u baxaynin wax daruuriya. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxaa la diyaaray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London jooga.
b madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa warbaahinta u sheegay inaanay maamulka Maraykanka ka arag dadaal muuqda oo ay ku doonayaan inay ku soo celiyaan heshiiskii nukliyeerka kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu soo jeediyey ra'yi cusub oo lagu xaliyay qaabkii ay Washington ugu soo noqon lahayd heshiiskaasi la saxeexay sanadkii 2015. Mar uu khudbad u jeedinayay golihiisa wasiirada lagana baahiyay muqbaahiyaha qaranka Iiraan, madaxweyne Ruuxaani waxa uu sheegay inuu madaxweyne Biden xoogga saaraya diblomaasiyad qirayna khaladaadkii madaxweynihii ka horreeyay Donald Trump uu cadaadiska xoogga leh ku saaray Tehran. لكن روحاني وحاوه الشيغين مدحوين بايدان عنو هذا الذي سوو بدلن فعل ساقو وولد شهدا عنا قبطين في وينيدة دونالد ترامب ساري إيران ووليسيدي دي آه هاد دبا مجرتا مامولكا جو بايدان ومرر بدن كوع العليين ودونيين ووضا هذا اللفور الدونو إيران وكا عقا تشيدا يوسيدا وشيغين روحاني سواشا سيه أيان وحاوه ويدي محمد حسن دبلو وبرتع لاقات كعالمي قاهد ديقنا مقالد اللي استوو كتا لدل كبريتسان
وليلا مندهي كارو مدحوين بايدن وكاعد جيليا وضا هذا دور جيرمام الكيسة الشيغي إن ولقلي دون إيران سنضاها نصوص عدا أول مركا كواد مدحوين بايدن دوان أمبو حلكا كلاوريغي مدحويني ساق كوري أما مامولك كوري كاسو سببوها إن وحليركي إيران كلادحيي بانكا نيوكليركا وبربرو وحاكلو هادا وصمينا مدحوينها إن ودذال بادن أوجيرو قابكي وقصو نولين لها xiriiradii kale ee burburay ma aha Iran iyo Mareykanka xiriiradii kale dhaxiyay NATO ee midowga Europe iyo meelo kale oo yaani bariga dhexe in uu dib u soo nooleeyo oo uu dib u soo kiciyo xulafaysigaasi waxa kale oo jirta in Mareykanka ay danweyn ugu jirto in uu la galo heshiis inuu la galo Iran maxay yeelay markii horeba waxa ku kalifay Mareykanka in uu heshiis la galo dawladda Iran ba waxay ahayd in la ogaaday heshiiska hortii muddo laba sano gudahooda Iran inay ku sameysan lahayd hubkeedii nuclearka si taa loo baajiyo oo Iran aynan u suurtagelin dawladda kale inay ku dhiiradaan inay ku kaas sameystaan ayaa waxay danta noqotay in heshiiskaasi Mareykanka uu la galo oo uu ka baajiyo cabsida jirta iyo durufaha jira awgood ayay suuragal u tahay Mareykanka inay ka dhabtahay.
Dhawaan waxaa soo baxayay warar sheegaya in maamulka Biden soo jeediyay inay khafiifin doonaan qaybo ka mid ah cunaqabateynta haddii Iran joojiso 120% kobcinta barnaamijkeeda nukliyeerka kadibna wadaxaajood la galo. Isla markiiba ra'yigaasi waxaa ka biyadiiday madaxda Iran. Dadka ka faallooda arrimaha gobolkaasi ayaa sheegay inay Iran istaagtay meel adag. Waa maxay haddaba sababta ugu weyn ee ay ra'yigaasi Iran u diiday? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Iran in ay mowqif adag iska taagto hadda waxa weeye waa arrin jirta sababtoo ah wax shaqo oo hadda bilaabatay ma jiraan aan ka ahayn hindise uu soo jeediyey Mareykanka inuu doonayo inuu heshiis la garo Iran. Sida aad la socoto arrinkani arrin Mareykan iyo Iran keli ah ku yimid ma aha. Heshiiskii hore ee la galay 2015 xilligii madaxweyne Obama waxaa ka soo shaqeeyay oo dadaal weyn u galay lix xubnood oo shan ay ka mid ahaayeen xubnaha golaha joogtada ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo hal oo ah Jarmal iyo muxuu ahaayey midowga Yurub. Sidaa daraadeed waxay doonaysaa Iran in ay aragto dadaal ballaaran oo ka baxsan labada ishayo ee Mareykanka iyo Iran oo ay arki waxay rabtaa inay aragto in ay u kala dabqaadayaan quwadahaasi oo iyaguna ay ka yihiin yacni daneeyayaal ay ka yihiin. Taas ayay ku aamini kartaa waxa laalay wixii maragtay Mareykanka hadda uu soo jeedinayo oo hindise ah ama aragti ah. Dankastaba markaad ka eegto labada dhinacba in heshiis la gaaro ay danta ugu jirta, Iranna ay ku gaari kartaa in farsamadeeda ay sii horumariso, Mareykankana uu kaga joojin karaa Iran nabadna loo gaari karo oo bariga dhex u soo dagaal uga dhicin.
dowladaha Sacuudiga, Imaaraadka iyo xuliifadooda bariga dhexe ayaanay qarsooneen inay dabada ka riixi jireen cadaadiskii uu Donald Trump saari jiray Iran. cilaaqaadka dalalkaasi iyo Mareykanka ayaa isbedelay tan iyo intii uu yimid Joe Biden. Halkii ayuu ku dambeeyey dadaalkii wadamadaasi ee kor iyo hoosba ay ugu ololeyn jireen xakamaynta iyo culayska Mareykanka ku hayay Iran. su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdinuur Faarax Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Faransiisko oo ku taala dalka Brazil.
Cabdixaafid, siyaasadda Mareykanka ee Iran ku aadan marna isma bedelaysa inta badan, laakiin way kala dabacsanaanaysaa qaabka siyaasi kasta oo madaxweyne ka noqdo Mareykanka uu qaabilo. Marka qaabkii Trump ومرك هرا أولم عميل جري إيران سعودية يحلفها ووطنا إيرالي ذكا هاين متكدب عسن لكن سياسة دهان دان كراءة أيو كوقا بلاي جون بايدن وانا اسكعدي دو جون بايدن مرك هرا وسياسة دي سيوق لأيي أولوليسي سياسة ده واحا كمي هاي ترتنك اللولنك ترتنك واحا كمي ده هاينو هشيسي دي إيران نقولي يرك وكونو خنايو bariga dhaxana oo siyaasad ka bedelantii Trump kula dhaqmayay caalamka marka waxay ku dambeysay siyaasadii hore ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ku maamuli jiray bariga dhaxa iyo caalamka dhamaan way isbedeshay sida guuna marka loo eego aad isku ma bedelayso laakiin mid ka khafiifsan oo xagga dunyada marka loo ka khafiifto ka khafiifsan way mid uu aan ku qaabili doono ama ku qaabilay John Biden
afayeenka dawladda Iran Cali Rabiici ayaa sheegay in ay muhiimadu tahay in heshiis laga gaaro barnaamijka nukliyeerka waxaanu intaas raaciyeen dadyowga ka cagajiday heshiiskaasi iyo in Iran laga qaado cunaqabteynta ay yareyn doonaan fursadaha in lagu helo heshiis lagu wada kalsoon yahay oo laga gaaro mowduucan intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena amuuraha Islaamka aniga oo Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan baasxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
kaasina wuxuu ahaa Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil oo soo jeedinayay barnaamijka Umuraha Islaamka haatana ku soo dhawaada heestan
ayaanu ku soo gabagabeynaynaa dhageystayaal idaacadda yaroonimo ay idin la socodsiinayeen anigu ah Jacfar Kuuka iyo Ibrahim Daanduri tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo. I'm not afraid.